Так аднойчы ціха, як злодзей. Стаю я падчас мёртвай гадзіны, калі сярота спіць пасля абеду, на калідоры, калі кабінету замежных моваў, каб чарговы раз убачыць сваю Марго. У той дзень была ейная чарга дзяжурыць, калі ўсе выкладчыкі ўжо пакідалі, як прынята было грыць распалажэнне роты. У мяне на адной назе чаравік, на другой шкарпэтка і шчотка для націрання паркету. Дзверы трошкі адчыненыя. На мой лёгкі стук ніхто не рэагуе. Расчараваны, што яе там няма, усё ж заходжу. Вялікі кабінет пусты, толькі чуваць прыглушаная гамонкай музыка ў кабінеце гуказапісу, спецыяльна адгароджаным пакойчыку з шкляным акенцам і шчыльнымі дзвярыма. Я пачынаю рассоўваць крэслы, што стаяць вакол вялікага стала. На грукат крэслаў адчынаюцца дзверы кабіны, і адтуль выходзіць мая Марго. Расшпілены кіцель, распушчаныя валасы і вусны без памады. Я чую не толькі звыклы пах парфумы, але і віна. Ад нечаканасці я хуценька спрабую павярнуцца, аднак раблю гэта вельмі няўклюдна, як кульгавая качка. Мне хочацца схаваць мой правы ступак са шкарпэткай, што ўкладзены ў хамут шчоткі. Здаецца, што нага голая. І адначасна мне хочацца выйсці. Але мая пасія бярэ мяне за плечы, паварочвае тварам да сябе і, дыхаючы мне віном у твар, кажа: «Ну што, мой паш, спужаўся? Не бачыў сваю капітаншу без гальштука?» З кабіны вывальваецца бамбіза капітан А. Расчырванелы і размяклы, ды кажа вальяжна сваім нізкім прыгожым басам: «My pussy, kiss and love him». «Слабо, што табе, шкада? Я дазваляю? Ты ж казала, што гэты выдатнік у цябе закаханы, можа, з ім дабяжыш?» Гэтыя словы як біблійны мінетэкль, я помніў шмат гадоў. Я ведаў, што такое пусі. Па роце хадзілі непрыстойныя карты. Аднак апошняга з дабяганнем я тады не разумеў. Як у сне, я падпарадкоўваўся ейным гарачым рукам. Помню толькі мяккія грудзі і вельмі гарачыя расслабленыя вусны, з якіх яна ліе мне ў рот віно. І ненавісны прыгожы голас бамбізы капітана, што ўжо кабіне аддае мне гіпнатычныя каманды. Пах парфумы, віно і салодкая крыўда душаць мяне. Я невыразна памятаю, як тое ўсё было далей. Помню сябе ўжо спустошаным. На калідоры ў адным чаравіку. Правая нага ніжэй за левую, бо без чаравіка. Шчотка, сведка маёй горкай асалоды, засталася ў кабінеце. Адтуль з калідору, недзе там, за дзвярыма, ужо далёка, я чую смех у два галасы. Так закончылася маё першае каханне. Прайшлі гады. Загаіліся раны першага рамантычнага захаплення, пакінуўшы ў глыбіні псіхікі свой амбівалентны цень. У маёй маладой галаве часам нараджаліся мроі, што я дзіця злога кону, які штурхае мяне ў абдымкі спакусы і потым уцякае, душачыся сарданічным смехам. Пазней, калі ўжо дарослым, я чытаў папулярную літаратуру пра фізіялогію і псіхалогію кахання, я пасміхаўся з сваіх юнацкіх вертэраўскіх пакутаў. З кніжак я даведаўся, што закаханасць актывізуе тыя самыя ўчасткі мозгу, што і какаін, што на першай ступені закаханасці, якая можа пачацца з банальнага флірту, адбываецца магутны выкід стрэсавых гармонаў, пышаецца крывяны ціск, адбываецца тое, што цяпер называюць кайфам і драйвам. За ўсё жыццё я толькі адзін раз дзеля эксперыменту паспрабаваў цыгарку з марыхуанай. Можа, зелле было неякаснае, ці можа, з'едзеныя перад гэтым два ладныя шашлыкі з віном і каўказскай зелянінай былі вінаватыя, але ніякай загадкавай асалоды я не адчуў. Кілішак добрага віна, смачная ежа і радасны спеў з сябрамі. Асабліва з усведамленнем таго, што ты апошнім часам шмат і плённа працаваў, што ў цябе ўсё добра, што ты адчуваеш мускульную радасць, былі для мяне найлепшым радасным допінгам. Гэта пэўна тое, што еўрапейцы называюць эпікурэйствам. У савецкім лексіконе гэты панятак звужалі часам да простага лянівага сузірання, нічога не роблення і выпілкі. Выкідаўся самы істотны элемент эпікурэйства – працоўная аскеза. Узорным эпікурэйцам быў Гёте, які лічыў, што для доўгага, здаровага і творчага жыцця трэба не шмат. 5,5 дзён абложанай працы на тыдзень, а ў канцы тыдня – сябры і віно. Пажадана, каб сярод сяброў была тая, якую табе захочацца закахаць у сябе.